คุณกำลังฟัง101 Podcast เพราะความรู้เป็นเรื่องสนุก
101 In Focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการ d101.world
สวัสดีค่ะ101 In Focus สัปดาห์นี้คุณผู้ฟังอยู่กับชนทิชาทักษิณเวชกองบรรณาธิการและ
ค่ะวัจนาวรยางกูลค่ะบรรณาธิการ101ค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังเคยไปเยือนแม่น้ำสารวินกันไหมคะบริเวณลุ่มแม่น้ำนี้เนี่ยนอกจากจะมีอันตรายที่เกี่ยวกับการสู้รบริมฝั่งแม่น้ำที่ประเทศพม่าแล้วนะคะชาวบ้านลุ่มแม่น้ำสารวินเนี่ยยังมีภัยอันตรายประเภทอื่นที่ต้องเผชิญอยู่ด้วยค่ะซึ่งเป็นภัยที่โผล่มาในรูปแบบของโครงการพัฒนาหรือง่ายๆก็คือเป็นโครงการสร้างเขื่อนค่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่เตยมีโอกาสได้ไปเยือนหมู่บ้านริมแม่น้ำสารวินที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะวันวันอินโฟกัสสัปดาห์นี้เนี่ยเลยอยากจะพาทุกคนเดินทางไปยังลุ่มน้ำสารวินด้วยกันและชวนคุยกันว่าด้วยเรื่องการสร้างเขื่อนที่คนในพื้นที่ขัดขานแล้วก็ความไม่ชอบมาพากลของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ค่ะโดยจะมองผ่านสารคดีที่ชื่อ Let Me For Freeคำร้องขอจากลุ่มน้ำสารวินถึงเขื่อนน้ำยวมกัมปนาในความเงียบเขียนโดยพี่เตยวัจนาวรยางกูลนะคะแล้วก็บทความ EIA EHIA เสือกระดาษแห่งวงการสิ่งแวดล้อมไทยที่เขียนโดยพิชากรเรืองเดชาวิวัฒน์ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยละกันนะคะ
ค่ะก็สารคดีชิ้นนี้นะคะเขียนจากการไปที่หมู่บ้านท่าตาฝั่งค่ะที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นริมแม่น้ำสารวินนะคะที่ก่อนหน้านี้ช่วงที่หลังการรัฐประหารพม่าแล้วก็มีการสู้รบในรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยก็มีคนกะเหรี่ยงที่เขาหลบหนีภัยสงครามเนี่ยข้ามแม่น้ำเข้ามายังไทยนะคะแต่ว่าตอนที่ไปเนี่ยคือประมาณช่วงต้นเดือนมีนาคมก็เป็นช่วงที่สงบลงและไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าขณะนั้นนะคะกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่าKNUเนี่ยสามารถยึดพื้นที่จากทหารพม่าสำเร็จแล้วก็หลายคนก็เลยจะคุ้นชื่อพื้นที่นี้นะคะจากข่าวว่ามีคนจากฝั่งประเทศพม่าเนี่ยอพยพเข้ามานะคะจากเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้คนในฝั่งไทยเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าก็จะมีที่เคยได้ยินใช่ไหมที่มีเครื่องบินขับเข้ามาวนข้างบนหรือว่ามีเสียงระเบิดหรือว่ามีกระสุนลอยข้ามแม่น้ำมาอย่างเงี้ยค่ะทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะมีหลุมหลบภัยเตรียมไว้ป้องกันอันตรายค่ะที่พูดไปเนี่ยค่ะมันเป็นอันตรายเนาะแต่ว่าเป็นอันตรายที่มองเห็นคือมีเสียงระเบิดเห็นเครื่องบินลบหรือว่าเห็นพี่น้องกะเหรี่ยงจากอีกฝั่งแม่น้ำเนี่ยหนีตายเข้ามาแล้วก็มันเป็นความทรงจำเกี่ยวกับอันตรายที่คนในพื้นที่นี้เนี่ยจดจำได้แต่ว่าตอนที่เราไปเนี่ยมันเงียบสงบมากมันไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วมันไม่มีลูกกระสุนลอยข้ามแม่น้ำมาไม่มีเสียงคนยิงอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีภัยคุกคามอื่นนะคะตอนที่เราไปที่ท่าตาฝั่งเนี่ยเขามีการจัดพิธีสืบชะตาแม่น้ำนะคะซึ่งมันเป็นวันหยุดเขื่อนโลกค่ะแต่ว่าคนที่มาเข้าร่วมงานนะคะคือไม่ใช่มีเฉพาะคนจากฝั่งไทยนะคะแต่ว่ามีคนจากอีกฝั่งหนึ่งด้วยก็คือคนกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในฝั่งประเทศพม่าในรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยค่ะซึ่งคนพวกนี้นะคะเขาย่อมได้รับผลกระทบไม่แตกต่างจากคนในฝั่งไทยเลยค่ะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับแม่น้ำที่พวกเขาเนี่ยใช้ร่วมกันค่ะเพราะว่าสำหรับคนที่นี่นะคะขึ้นในฝั่งไทยเนี่ยคนที่อยู่ตรงนั้นก็คือเป็นคนกะเหรี่ยงเหมือนกันเขาก็มองว่าไม่ว่าจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของแม่น้ำอ่ะเขาก็ถือว่าเป็นพี่น้องเขาจะเรียกกันตลอดว่าพี่น้องจากรัฐกะเหรี่ยงฝั่งโน้นคือเขาก็มองว่าเป็นมีความเป็นชุมชนร่วมกันนะคะค่ะแล้วเขาก็มีการใช้เรือสัญจรข้ามกันไปมาปกติเวลามีปัญหาเรื่องสู้รบอะไรพวกนี้คือคนเขาก็พร้อมจะช่วยเหลือกันถ้ามันไม่ได้มีการปิดกั้นจากรัฐไทยนะคะแล้วที่เราไปเนี่ยเราก็ได้เจอคุณสถานชีววิชัยพงศ์นะคะคือคุณสถานเนี่ยก็เป็นคนในพื้นที่แหละค่ะแต่ว่าแกเนี่ยเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนรุ่มน้ำยวมเงาเมยสารวินค่ะแกก็บอกว่าเวลาที่มีการสู้รบนะคะคนเนี่ยก็ยังกลับบ้านได้แต่ว่าถ้ามีการสร้างเขื่อนแล้วน้ำท่วมเนี่ยมันถือว่าเป็นการปิดกั้นการอยู่อาศัยโดยถาวรคือคนก็ไม่สามารถกลับบ้านได
้ค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าใจจริงพี่น้องกะเหรี่ยงฝั่งโน้นอ่ะเขาไม่ได้อยากหนีมาหรอกเขาก็อยากอยู่บ้านเกิดใช่ไหมคะคือพอมันสงบแล้วอ่ะเขาก็กลับไปอยู่บ้านของเขา
ค่ะที่ใบเตยพูดถึงภัยคุกคามอื่นเนี่ยค่ะมันคือเรื่องการสร้างเขื่อนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็ที่เราบอกนะคะว่าภัยการสู้รบเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามที่เรามองเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าคือคนนี้เนี่ยเขาก็มีหลายเรื่องให้หนักใจเนาะโดยเฉพาะเรื่องการสร้างเขื่อนแล้วก็โครงการผ่านน้ำซึ่งมันกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของคนที่นี
่ค่ะ
คือต้องเล่าก่อนนะคะว่าที่เราไปสารวินอ่ะคือมันสวยมากๆเป็นแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์มากน้ำไหลแรงภูเขาก้อนหินริมน้ำคือมีความอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะคือสารวินเนี่ยต้นกำเนิดมันมาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะคะแล้วก็เส้นทางทั้งหมดมันยาวประมาณ 2,800 กิโลเมตรแล้วก็คือเป็นแม่น้ำนานาชาติผ่านทั้งประเทศจีนพม่าไทยแล้วก็จะวกออกทะเลอันดามันที่อ่าวมอตมาค่ะแล้วคือถ้าเทียบกับแม่น้ำสายหลักอื่นๆในภูมิภาคเนี้ยสารวินถือว่ายังรักษาความเป็นธรรมชาติไว้ได้มากเพราะว่ามีการรบกวนจากมนุษย์น้อยมากคือยังไม่มีการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำเหมือนในแม่น้ำโขงที่มีเขื่อนเยอะแยะมากมายนะคะคือมันอาจจะมีเขื่อนเล็กๆตรงต้นน้ำที่แถวในจีนซึ่งมันยังไม่ได้แบบว่ากระทบกับสารวินขนาดนั้นค่ะก็เรียกได้ว่าสารวินอ่ะคือยังไหลยังอิสระอยู่นะคะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์นะคะมันก็เป็นแหล่งชีวิตแหล่งอาหารให้กับคนหลายรอบแม่น้ำทั้งสองข้างค่ะแต่ว่าอย่างที่เราบอกว่าการจะปล่อยให้แม่น้ำหรือการปล่อยให้ธรรมชาติทำงานอย่างตรงไปตรงมาหรือว่าอย่างเที่ยงตรงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามนุษย์เราก็อยากจะตัดสินใจว่าจะทำอะไรกับสิ่งนี้ดีซึ่งคนที่ตัดสินใจเนี่ยไม่ใช่คนที่อยู่กับแม่น้ำเลยค่ะค่ะคือที่ผ่านมานะคะในเฉพาะในประเทศพม่าแล้วก็ช่วงชายแดนไทยพม่าเนี่ยคือมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำสารวินมากถึง7แห่งซึ่งก็ยังไม่ได้ยุติโครงการนะคะก็ยังดูว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมแต่ว่ามันมีโครงการที่เขาสั่งให้เดินหน้าไปแล้วก็คือเรื่องการผันน้ำจากลุ่มน้ำสารวินนี่แหละให้ไปอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยามันก็คือโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพลแนวส่งน้ำยวมอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าโครงการผันน้ำยวมนะคะซึ่งที่จริงโครงการนี้มันเป็นแนวคิดเก่าตั้งแต่สักปี2535แต่ว่าพอยุคคสช.เขาก็หยิบกลับมาปัดฝุ่นใหม่นำโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะแล้วก็ยังเดินหน้าต่อมาถึงรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยค่ะ
แล้วน้ำยวมเกี่ยวอะไรกับแม่น้ำสารวินเหรอคะ
ค่ะที่จริงก็อยากชวนไปดูแผนที่นะว่าเอ๊ะที่จริงมันแม่น้ำคนละเส้นกันหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับสารวินคือแม่น้ำยวมเนี่ยมันต้นน้ำอ่ะมันอยู่ที่อำเภอขุนยวมแม่ฮ่องสอนนะคะแต่ว่ามันจะไหลมาเจอกับแม่น้ำเงาแล้วก็แม่น้ำเมยรวมกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไหลลงแม่น้ำสารวินซึ่งมันเป็นลุ่มน้ำเดียวกันในระยะทางที่มันไม่ได้ไกลเลยค่ะและด้วยความเป็นแม่น้ำนานาชาติของสารวินเนี่ยค่ะคือภาครัฐไทยเขาก็มองว่าแม่น้ำยวมเนี่ยมันถูกปล่อยให้ไหลลงสารวินซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติแล้วก็ไหลไปออกประเทศพม่าซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านมันเสียเปล่าอะค่ะ
ค่ะ
ก็เลยเกิดไอเดียว่าอ่ะเราสร้างอุโมงค์ส่งน้ำยาว60กิโลเมตรไปที่เขื่อนภูมิพลเพื่อเอาน้ำเนี่ยมาใช้ในลุ่มน้ำเจ้าพยายามหน้าแล้งค่ะค่ะก็อันนี้มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆนะคะมันต้องมีการสร้างทั้งเขื่อนกั้นแม่น้ำยวมอ่างเก็บน้ำสถานีสูบน้ำอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดินผ่านป่าลอยต่อ3จังหวัดแล้วต้องมีจุดแบบว่าทิ้งวัสดุทิ้งดินที่มาจากการขุดอุโมงค์ถึง6แห่งนะคะแล้วก็มีปากอุโมงค์มีถนนเข้าออกโครงการ8เส้นซึ่งค่าใช้จ่ายโครงการนะคะมันจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการลงทุนว่าเป็นเอกชนเป็นรัฐร่วมลงทุนก็เลยตอนนี้อยู่ที่ระหว่าง 1.7 ถึง 2.4 แสนล้านบาทค่ะค่ะซึ่งโครงการเนี้ยค่ะก็ถูกขุดขึ้นมาใหม่นะคะในรัฐบาลคสช.ที่เขาก็มีนโยบายทวงคืนผืนป่าเนาะเขาบอกว่าอยากเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ไปไล่ยึดที่ดินชาวบ้านตัวเล็กตัวน้อยค่ะที่มีข้อพิพาทกับอุทยานจนแบบว่าเป็นสร้างคดีให้คนตัวเล็กตัวน้อยเยอะมากซึ่งมันก็ย้อนแย้งนะที่ไอโครงการผันน้ำยวมเนี่ยเขาก็ศึกษาแล้วนะคะว่าถ้าจะทำเนี่ยต้องเสียพื้นที่ป่ามากกว่า 3,600 ไร่ซึ่งมันกินพื้นที่อุทยานแล้วก็ป่าสงวนหลายแห่งค่ะ
ท่าที่เล่ามาเนี่ยคือในลุ่มน้ำนี้เนี่ยมีแม่น้ำสี่สายก็คือยวมเงาเมยแล้วก็สารวินใช่ไหมคะแล้วแม่น้ำพวกนี้มันสำคัญกับคนในพื้นที่ยังไงแล้วเขื่อนเนี่ยจะสร้างผลกระทบกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ยังไงแล้วทำไมชาวบ้านถึงคัดค้านเขื่อนกั้นน้ำอะคะ
ค่ะก็ตอนที่เราไปนะคะในพิธีสืบชะตาแม่น้ำเนี่ยเราเจอกับคุณดาวพสุขมือปอยนะคะหรือว่าคุณดาวค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเซิร์ชข่าวเกี่ยวกับเรื่องผันน้ำยวมเราจะเจอหน้าคุณดาวในทุกเหตุการณ์คือคุณดาวเนี่ยมาร่วมคัดค้านการทำโครงการผันน้ำยวมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คุณดาวเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองค่ะให้ยับยั้งโครงการนี้ค่ะคือคุณดาวเนี่ยเขาเป็นกะเหรี่ยงโปค่ะเขาก็บอกว่าเขาทำการเกษตรอยู่ที่บ้านแม่เงาอำเภอศพเมยนะคะซึ่งเขาเป็นในเขตพื้นที่ที่จะเกิดโครงการผันน้ำยวมเนี่ยค่ะคุณดาวก็เล่าว่าในหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆอะค่ะมันไม่ได้มีที่ดินเยอะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองวิธีการหากินก็เลยต้องพึ่งแม่น้ำแล้วก็ป่าในการหากินค่ะคือคุณดาวบอกว่าแม่น้ำเนี่ยสำคัญกับพวกเขามากด้วยความที่ไม่ได้มีที่ดินเยอะก็เลยต้องหาของป่าหาสัตว์น้ำจับป่าใครถนัดหาของป่าก็จะไปเข้าป่าหาผักหาเห็ดหรือว่าในแต่ละฤดูเขาจะรู้ว่าหน้านี้จะต้องหาอะไรหน้านี้หาเห็ดหน้านี้มีสัตว์แบบนี้มันก็หมุนเวียนกันไปด้วยความรู้ทางธรรมชาติของเขาใช่ไหมคะ
ค่ะ
อย่างตอนคุยกันมันจะมีเรือหางยาวแล่นผ่านมาค่ะซึ่งส่วนใหญ่เรือที่วิ่งในบนสารวินเป็นเรือบรรทุกส่งคนระหว่างหมู่บ้านใช่ไหมคะแต่ว่าตอนที่คุยกันมันเป็นเรือที่บรรทุกเหมือนเป็นใบไม้เป็นกองใบไม้คุณดาวก็บอกมันเป็นใบตองตึงค่ะคือเขาเอาใบตองตึงเนี่ยมาเขาเรียกว่าไผ่มาไผ่รวมกันแล้วก็คือเอาไปมุงหลังคา
อ
ันนี้ก็คือการวิธีการหารายได้หนึ่งของชาวบ้านซึ่งมันก็ไม่ได้มีให้ทำทั้งปีใช่ไหมคะแต่ว่าในทุกปีเขาก็จะสามารถหารายได้แบบนี้ได้แล้วก็ส่งลงเรือทางแม่น้ำให้คนมารับซื้อค่ะ
ค่ะ
คือคุณดาวเขาก็ยกตัวอย่างใช่ไหมคะว่าแม่น้ำเนี่ยมันเป็นแหล่งรายได้เช่นการหาไข่มดแดงริมน้ำหากุ้งหาหอยหาปลาแล้วคือถ้าหาได้เยอะก็ไปขายต่อเพื่อซื้อสิ่งจำเป็นอื่นๆเช่นซื้อมาม่าให้ลูกกินแล้วคือเขาก็อยู่กับแม่น้ำมานานนะคะตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วเขาก็อยากให้มันคงอยู่อย่างนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยากให้มีใครมาทำอะไรแม่น้ำเพราะว่าแม่น้ำเนี่ยมีประโยชน์กับพวกเขามากซึ่งเขาก็มองว่าถ้าโครงการใหญ่เข้ามาพวกพืชพันธุ์อาหารมันก็จะหายไปแล้ววิถีชีวิตก็จะเปลี่ยนไปซึ่งคำหนึ่งที่เขาบอกซึ่งน่าสนใจมากก็คือเขาบอกว่าการปรับตัวมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเขาทุกวันนี้ที่เป็นอยู่มันก็ดีแล้วซึ่งน่าสนใจว่าการปรับตัวมันก็มีต้นทุนมีราคาที่ต้องจ่ายใช่ไหมคะแล้วอย่างคนกะเหรี่ยงในพื้นที่เขาไม่ได้มีต้นทุนเยอะขนาดนั้นค่ะ
แล้วเหตุผลหลักของการทำโครงการผันน้ำยวมคืออะไรเหรอคะคนที่แม่ฮ่องสอนเขามองยังไงบ้าง
เจ้าของโครงการเขาบอกว่าทำเพื่อผันน้ำจากเนี่ยลุ่มน้ำสารวินคือแม่น้ำยวมเนี่ยไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนภูมิพลนะคะซึ่งพอถามคุณดาวเนี่ยเขาบอกว่าเขาฟังเหตุผลแล้วเขาทางผมเข้าใจไม่ได้ว่าทำไมต้องใช้เงินเยอะมากขนาดนั้นเพื่อเอาน้ำจากบ้านเธอเนี่ยไปให้คนที่อื่นใช้ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นว่าน้ำในแม่น้ำของเขาอ่ะมันก็น้อยลงทุกปีขณะที่แม่น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็เป็นแม่น้ำใหญ่จะเอาน้ำไปทำไมน้ำแม่น้ำยวมมันไม่ใช่แม่น้ำใหญ่ไม่ได้มีน้ำเยอะคืออันนี้เป็นมุมมองของคุณดาวนะคะก็บอกว่ามันก็มีแค่พอชาวบ้านจะอาศัยกินใช้ในชีวิตประจำวันคือแต่ว่าจะไปผันน้ำขนาดนั้นอ่ะมันไม่ได้หรอก
ค่ะ
ทีนี้ก็เลยไปคุยกับคุณสถานนะคะคุณสถานเนี่ยก็บอกว่าพี่น้องในรัฐกะเหรี่ยงก็เล่าว่าเวลารัฐบาลอยากให้ชาติพันธุ์ย้ายไปที่อื่นเขาก็จะใช้วิธีสร้างเขื่อนเพื่อไม่ให้อยู่ได้เรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ต่างกับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นกันค่ะซึ่งสำหรับคุณสถานเขาก็บอกว่าไอ้โครงการผันน้ำยวมอ่ะเหตุผลมันไม่เพียงพอคือมันต้องทำลายทั้งธรรมชาติแล้วก็ชีวิตคนในลุ่มน้ำนี้นะคะแต่ว่าเหตุผลที่กรมชลประทานบอกซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนะคะบอกว่าเพื่อเติมน้ำทำการเกษตรให้พื้นที่ภาคกลาง ซึ่งคนที่เนี่ยเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่คือเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลจริงใจในการบริหารจัดการน้ำให้ภาคกลางอ่ะมันมีแม่น้ำอื่นๆของภาคกลางเยอะแยะมีวิธีเยอะแยะมากมายเช่นสร้างพื้นที่เก็บน้ำนะคะ
ค่ะ
ซึ่งคุณสถานก็บอกว่ามันไม่จำเป็นอ่ะเรามีวิธีการอื่นมากมายมากกว่านี้แล้วโครงการนี้ก็ใช้เงินลงทุนเยอะมาก
ค
ุณสถานก็เลยบอกว่าเขากังวลว่าเหตุผลอื่นมันเป็นเรื่องค่าคอมมิชชั่นจากโครงการหรือเปล่าซึ่งมันก็ตั้งคำถามได้ใช่ไหมคะเพราะว่าที่บอกว่าผลประโยชน์มันมหาศาลมันเป็นโครงการแสนล้านนะคะ
ค่ะ
ซึ่งตอนแรกเนี่ยโครงการเนี่ยจะใช้งบประมาณ 70,000 ล้านแต่ทำไปทำมาตัวเลขตอนเนี้ยเพิ่มไปถึง 200,000 ล้านบาทแล้วแล้วงบอ่ะมันเพิ่มขึ้นหลายๆส่วนแล้วเรื่องข้อเท็จจริงเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้มีการเปิดเผยให้คนในพื้นที่เขารับรู้อย่างโปร่งใสอะค่ะซึ่งพอมองว่าเราต้องเสียธรรมชาติเสียทรัพยากรไปให้คนในภาคอื่นใช้เนี่ยคุณสถานก็มองคล้ายคุณดาวว่าเออแม่น้ำมันก็เหลือน้อยแล้วนะแล้วทีนี้จุดมุ่งหมายของโครงการจริงๆอะมันคืออะไรคุณสถานเขาตั้งข้อสงสัยว่ามันคือการอยากจะผันน้ำสารวินหรือเปล่าซึ่งสารวินเนี่ยเป็นแม่น้ำใหญ่มากแล้วแต่ว่ามันเป็นแม่น้ำนานาชาติการจะทำเขื่อนบนแม่น้ำอ่ะมันยากมากก็เลยจะเป็นการอยากผันน้ำแม่น้ำยวมก่อนที่ไปลงสารวินหรือเปล่าซึ่งพอแม่น้ำยวมมันน้ำน้อยอ่ะมันก็ต้องกระทบต่อแม่น้ำสารวินแน่นอนอันนี้ก็เป็นมุมมองของคุณสถานนะคะแล้วเขาบอกว่าแม้ว่าโครงการนี้นะคะยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็คิดว่าพอเริ่มแล้วอ่ะมันกระทบชาวบ้านหลายๆด้านแน่นอนค่ะแล้วก็คุณสถานนะคะเขาก็มีความกังวลในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่เลยแหละว่าการสร้างเขื่อนอ่ะมันจะทำให้น้ำท่วมแล้วคนในชุมชนอ่ะต้องแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางแล้วก็เรื่องสำคัญก็คือโครงการนี้เป็นการทำลายทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดคือเขาก็มองว่าทุกวันนี้ทรัพยากรในประเทศมันก็เหลือน้อยแล้วก็มีจำกัดใช่ไหมคะก็เลยมีการพยายามแย่งชิงทรัพยากรกันขณะที่กระทรวงทรัพย์เนี่ยพยายามเพิ่มพื้นที่ป่าทำไมถึงอนุญาตให้กรมชลประทานเนี่ยทำลายพื้นที่ในบริเวณโครงการผันน้ำยวมถึง 3,600 ไร่ซึ่งมันก็เป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบแล้วเราก็คิดว่าคนในลุ่มน้ำเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการคำตอบอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเรื่องความไว้วางใจต่อภาครัฐเนี่ยมันถูกทำลายลงจากการเข้ามาทำรายงาน EIA แบบปิดบังข้อมูลไม่มีส่วนร่วมแล้วก็ไม่มีความจริงใจค่ะ
เข้าใจว่าในโครงการนี้เนี่ยมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายงาน EIA เยอะใช่ไหมคะ
คือถ้าใครเคยอ่านข่าวแล้วเคยเห็นคำว่า EIA ฉบับล้านลาบเนี่ยมันก็คือโครงการเนี้ยค่ะค่ะก็คือมันมีการทำ EIA แบบที่ไม่มีการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที
่ค่ะ
ค่ะคุณดาวที่เราพูดคุยด้วยเขาก็บอกว่าเออเขาไปดูแผนที่โครงการแล้วนะแล้วเจอว่าบ้านเขาอะมันอยู่ในจุดที่ต้องเอามาทิ้งดินแต่ว่าในแรงงานEIAมันไม่มีบ้านเขาเลยแล้วมันมีบ้านผู้ได้รับผลกระทบอะน้อยมากทั้งที่ที่จริงแล้วอะถ้าทำแล้วอะคือมันก็กระทบทั้งหมู่บ้านนั่นแหละ
ค่ะ
แล้วเขาก็มองว่าเอ้าแล้วทำไมมันไม่มีบ้านเขาไม่มีการมาชี้แจงอะไรกับเขาแล้วปรากฏว่าในแรงงานอะมีรูปคุณดาว อยู่ในแรงงานโดยที่คุณดาวไม่เคยได้รับการชี้แจงอะไรเลยคุณดาวก็เลยบอกว่าที่รัฐทำมันเหมือนกันหลอกคนบ้านนอกคุณดาวเขาเล่าว่าคนทำเอเขาเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็ขนมมาแจกเด็กแล้วก็ขอถ่ายรูปคุณดาวบอกเอ้าก็เห็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขอถ่ายรูปก็เลยให้ถ่ายแต่ไม่รู้ว่าจะมาหลอกสุดท้ายรูปนั้นน่ะก็ไปบอกว่าโอ้ยคนนี้แบบว่าได้รับการชี้แจงหรือเห็นด้วยกับโครงการแบบเนี้ยคุณดาวก็เลยมองว่ามันไม่ตรงไปตรงมาทำไมถึงไม่มาคุยกันด้วยเหตุผลไม่มาคุยกันดีๆอยู่ๆก็ไปเขียนว่าคนในพื้นที่ยอมรับแล้วทั้งที่คนในรูปอ่ะไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่ได้รู้ด้วยว่าจะเอารูปไปใส่รายงานแล้วก็คือเวลามาก็ไม่ได้แบบว่าชี้แจงข้อมูลอย่างละเอียดอะค่ะคือก็จะบอกว่าโอ๊ยไม่มีผลเสียทำไปแล้วดีทำแล้วจะเจริญจะสบายชาวบ้านก็ไม่รู้ก็เอออ่อไปซึ่งเขาบอกเออเราอ่ะเป็นคนไม่มีการศึกษาแล้วสุดท้ายมันบอกว่าเรายินยอมแบบนี้ได้ยังไงซึ่งทั้งหมดอ่ะทำให้คุณดาวบอกว่าคนจากภาครัฐเขามองข้ามแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าคนที่นี
่ค่ะ
คือแค่จะมาอธิบายให้เข้าใจดีๆยังไม่ทำเลยเขาก็เลยบอกว่าอ่ะเราเป็นแค่ชาวบ้านนะแต่เราก็มีสิทธิ์จะต่อต้านอ่ะเพราะว่า ก็เป็นคนเหมือนกันมีแข้งมีขาเหมือนกันทำไมไม่มาคุยกันดีๆคือบอกข้อมูลที่ถูกต้องมาแล้วให้พวกเขาตัดสินใจคือพวกเขาอยู่กันที่นี่มานานแล้วไม่ควรมาทำลายแม่น้ำหรือว่ามาทำลายอาชีพทำลายชีวิตของเขาอย่างนี้อยากให้คนที่มาทำโครงการคิดดูว่ามันจะสร้างความเสียหายให้กับพวกเขาแค่ไหนแล้วใครคือคนที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้ค่ะ
พูดถึงเรื่องปัญหาการทำ EIA ที่โครงการที่สารวินเนี่ยจริงๆแล้วการประเมิน EIA ในประเทศไทยอ่ะถูกวิจารณ์มาตลอดนะคะว่าแบบมีปัญหามีช่องโหว่ขาดประสิทธิภาพซึ่งปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับหลายๆโครงการในประเทศเนาะก็เล่าก่อนว่าไอ้ EIA เนี่ยมันเป็นเหมือนกระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำโครงการใดโครงการหนึ่งค่ะซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นโครงการขนาดใหญ่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะสร้างผลกระทบเยอะฉะนั้นเนี่ยก่อนสร้างมันก็เลยเหมือนต้องผ่านกระบวนการประเมินนู่นนี่นั่นแล้วก็มีการทำรายงานการรับฟังความคิดเห็นประชาชนมีต่างๆนานาก่อนซึ่งทางวันวันพับเนี่ยเขาเคยรวบรวมปัญหาของ EIA ไว้ด้วยค่ะพี่เตยประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยก็คือผู้เขียนตั้งข้อสังเกตไว้ว่าการทำ EIA ในไทยอ่ะทำยังไงก็ผ่านเว้ย
ค่ะ
เพราะจากข้อมูลสถิติในช่วงปี2017ถึง2023อะค่ะพบว่ารายงาน EIA ที่ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาเนี่ยผ่านหมดเลย 100% ทุกฉบับได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมดซึ่งก็สะท้อนปัญหาเนาะว่าผลการศึกษาเนี่ยมันอาจจะดีงามเกินความจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกปัญหาด้านการทำ EIA ในไทยเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนค่ะก็จะคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นที่สารวิน
ทุกคนเห็นด้วยหมดเลยหรืออาจจะมีคนไม่เห็นด้วยแบบน้อยมาก
ทุกคนเห็นด้วยไปหมดคือกฎหมายเนี่ยมันกำหนดนะคะว่า EIA มันต้องรับฟังความเห็นของประชาชนอย่างน้อย2ครั้งเนาะก็คือก่อนทำรายงานระหว่างทำรายงานนู่นนี่นั่นคือเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้แล้วก็เข้าใจปัญหาอันนี้คือจุดประสงค์ของการรับฟังความเห็นเนาะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยหลายๆครั้งความคิดเห็นของประชาชนมักจะไม่ถูกรับฟังอย่างแท้จริงยกตัวอย่างเช่นในบางโครงการก็จะใช้ภาษาวิชาการจัดๆใช้ภาษาเข้าใจยากทำให้แบบคนในพื้นที่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือในบางโครงการก็คือมีถึงกับขั้นแบบใช้อำนาจไปคุกคามไปเยี่ยมบ้านหรือว่าแจ้งข้อหาแกนนำที่ต่อต้าน
บางทีมีแอบจัดแล้วพอคนรู้จะเข้าไปประชุมด้วยไม่ให้เข้าก็มีนะคะ
ก็เป็นความพิศวงของ EIA เนาะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของปัญหาการทำ EIA ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับที่พี่เตยเล่าเนาะว่าที่ตรงลุ่มน้ำสารวินเองก็มีปัญหาเรื่องการแบบไม่ได้ไปตกลงแต่มีรูปอยู่ในนั้นไปโผล่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะเข้าใจว่าคนในพื้นที่สารวินนะคะก็มีความต้องการให้ยุติการทำ EIA แล้วก็ยุติโครงการเลยใช่ไหมคะ
ค่ะก็อย่างที่คุณสถานบอกนะคะคือคุณสถานเนี่ยเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายลุ่มน้ำยมเงาเมยสารวินนะคะก็บอกว่าคนในพื้นที่ต้องการให้ยุติทั้งการทำ EIA โครงการผันน้ำยมแล้วก็ยุติโครงการผันน้ำยมไปเลย
ค่ะ
คือคุณสถานบอกว่าเขาเชื่อว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนานะคะแต่ว่าอยากให้มาคุยกันด้วยความจริงแล้วจะพัฒนาอะไรอ่ะขอให้คนในพื้นที่ได้ประโยชน์สิ่งสำคัญก็คืออยากให้รัฐบาลเนี่ยจริงใจกับชาวบ้านนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องหลักนะคะซึ่งมันก็นำไปสู่อย่างที่เราบอกว่ามีการฟ้องในศาลปกครองซึ่งตอนนี้เรื่องก็อยู่ในศาลปกครองนะคะก็เลยมีการชะลอโครงการไปก่อนแล้วพอเราได้ไปเห็นชีวิตคนที่สารวินนะคะกับลุ่มน้ำอื่นๆที่บอกว่าในลุ่มน้ำนี้มีสี่แม่น้ำใช่ไหมคะคือชีวิตของพวกเขาอะเขาปรับตัวไปตามธรรมชาติแต่ละฤดูจริงๆแล้วก็คือชีวิตเขาเนี่ยพึ่งพาธรรมชาติเยอะมากแล้วคือเป็นการกินอยู่อย่างง่ายๆฤดูนี้มีอะไรก็หากินอะไรกับสิ่งนั้นแล้วสิ่งล้ำค่าที่สุดที่เขามีมันคือน้ำกับดินซึ่งรวมถึงป่าด้วยนะคะแต่ว่าแนวคิดการสร้างเขื่อนอย่างที่บอกว่ามันเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่พอยโยนไปในพื้นที่ปุ๊บอะมันอะไรหลายอย่างมันจะถูกทำลายเยอะมากมันเหมือนเป็นการแย่งชิงทุกอย่างไปจากคนที่นี่ไปจากคนที่เขามีอยู่มีน้อยอยู่แล้วแล้วก็ยังไปแย่งเขาอีกซึ่งคุณสถานบอกว่าต่อให้ภาครัฐเอาเงินหรือสิ่งของมาให้ชาวบ้านเพื่อชดเชยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาสิ่งสำคัญมันคือเรื่องที่ดินเนาะคือคนเนี่ยก็ต้องการที่อยู่อาศัยที่ทำกินแล้วก็ที่สำคัญคือการดำรงชีวิตตามวิถีของตัวเองค่ะซึ่งพอถ้ารัฐจะคิดจะพัฒนาอะไรขอให้คำนึงถึงสิ่งสำคัญของคนที่นี่ก็คือวิถีชีวิตที่มันอยู่กับธรรมชาติค่ะและอย่างที่บอกว่าคนกะเหรี่ยงเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องธรรมชาติเยอะมากความเชื่อเกี่ยวกับการเคารพธรรมชาติ ซึ่งเวลาภาครัฐก็จะบอกว่าคนกะเหรี่ยงคนชาติพันธุ์ชอบทำลายป่านู่นนี่นั่นแต่ที่จริงเขาเป็นชาติพันธุ์ที่มีวิธีคิดเรื่องธรรมชาติเยอะมากค่ะซึ่งเวลาตอนที่เราไปนะคะมันจะมีป้ายที่ปรากฏเยอะมากในงานนะคะก็คือบอกว่าให้สารวินไหลอย่างอิสระเลทสารวินฟอร์ฟรีซึ่งมันฟังแล้วมันก็แบบมันดูประหลาดนะการเรียกร้องให้แม่น้ำไหลแบบที่มันเป็นแบบมันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วไม่ใช่หรอแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องประหลาดที่เราต้องเรียกร้องให้มนุษย์ปล่อยให้ธรรมชาติทำงานอย่างที่มันเคยเป็นมาค่ะคือถ้าเรามองสารวินเนี่ยมันไหลจากหิมาลัยใช่ไหมคะมาลงสู่อันดามันซึ่งชายแดนไทยมันเป็นเพียงทางผ่านในระยะไม่ไกลเลยถ้าเทียบกับว่ามันไหลมาไกลมากค่ะซึ่งแม่น้ำมันไม่มีพรมแดนเป็นสมบัติร่วมของมนุษย์มันไม่ใช่ทรัพยากรที่ถูกปล่อยทิ้งให้สูญเปล่าเหมือนที่รัฐไทยคิดแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครคิดจะเป็นเจ้าของด้วยค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็นี่คือรายการ101 InfoCast นะคะคุณผู้ฟังสามารถอ่านผลงานที่เกี่ยวข้องได้บนเว็บไซต์ d101.world แล้วก็สามารถติดตาม101 InfoCast ได้ทุกสัปดาห์ทาง d101.world ค่ะวันนี้ดิฉันชนิชาทักษิณเวชค่ะ
ค่ะแล้วก็เตยวัจนาวรยังกูลค่ะ
ค่ะพวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ